Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Marrëdhëniet Kosovë-Turqi vlerësojnë të shkëlqyeshme nga presidentët Seydiu dhe Gül. Liderët e serbëve të veriut të Kosovës hedhin poshtë strategjinë për integrimin e pjesës veriore. Kosova nuk mund të ketë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik pa borxhet e jashtme, thon ekspertët. 18.000 trupat e para amerikane do të mbërrin në Afganistan nga fundi i pranverës. Filmat Avatar dhe The Hurt Locker fitojnë nga 9 nominime Oscar. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Ankara, presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu takua sot me presidentin turk Abdullah Gül. Dy udhëheqësit i vlerësuan të shkëlqyeshme raportet midis dy vendeve, kurse Gül ka premtuar ndihmën për integrimin evropiane. Gjatë vizitës së delegacionit të Kosovës në Ankara do të nshkruhet edhe një marrëveshje në fushën e bashkëpunimit ekonomik, si dhe do diskutohet bashkëpunimi midis dy vendeve në të gjitha fushat. Prishtinë, policia e Kosovës ka arrestuar disa persona për trafikim me qene njerëzore. Tre janë arrestuar për mundësim të prostitucionit dhe dy për armbajtje pa leje, tha zëdhënësi Baki Kelani. Ai tha se në Mitrovicë janë arrestuar 4 vetë për shpërdorim të detyrës zyrtare dhe falsifikim të dokumenteve zyrtare. Washington, 18.000 nga 30.000 trupat amerikane që i autorizoi presidenti Barack Obama do të mbërrin në Afganistan nga fundi i pranverës. Admirali Mike Mullen, shefi i shtabit të përgjithshëm, i tha Komitetit të Kongresit se talibanët kanë shkuar përtej pozicioneve jugore dhe kanë shtrirë ndikimin e tyre në shumicën e provincave afgane. Zyrtarët të Shtëpisë së Bardhë fillimisht thanë se 30.000 trupat duhet të mbërrin në Afganistan deri në fund të qershorit. Islamabad, zyrtarët e sigurisë në Pakistan thanë se një aeroplan amerikan pa pilot ka shkrepur zjarr raketor ndaj dy komplekseve në veri të vendit afër kufirit afgan, duke vrarë të paktën 10 militantë dyshuar. Po sot një komandant i ushtrisë së Pakistanit tha se deri 80 militantë janë vrarë në sulmin kundër ekstremistëve në rajonet fisnore afër kufirit afgan. Riyad, presidenti i Afganistanit Hamid Karzai mbërriti në Arabinë Saudite për të kërkuar ndihmë në përpjekjen e tij për pajtimin me talibanët e moderuar. Karzai një kohë të gjatë i ka bërë thirrje Arabisë Saudite ta përdorë ndikimin e saj për t'i bindur talibanët islamistë që t'i ulin armët. Zyrtarët saudit thanë sot se mbretëria nuk ka ndërmend të përzihet në vendosjen e paqes në Afganistan, përveç nëse talibanët i prishin lidhjet me ekstremistët dhe e dëbojnë krye terroristin Osama bin Laden. Londër, ish-ministreja britanike Claire Short e akuzoi ish-kryeministrin Tony Blair se ka gënjur për invazionin në Irak në vitin 2003. Short, e cila ishte sekretare për zhvillim ndërkombëtar, i kontestoi dëshmitë që Blair i paraqiti të premten, duke thënë se ai e pat lënë më njan kabinetin dhe i mbante ministrat në errësirë. Short votoi në favor të invazionit në Irak, por pastaj u largua nga qeveria sepse siç tha Blair i ka thënë se Kombet e Bashkuara e kanë rolin udhëheqës. Kiev, Ukraina ka dëbuar 5 rusë për spionazh dhe ka ndaluar njërin mbi akuzat për spionazh. Kreu i Shërbimit Informativ Ukrainas Valentin Nalivachenko tha se rusët janë kapur në jug të vendit duke u përpjekur të sigurojnë sekrete shtetërore. Ai tha se operacioni rus i spionazhit është zbuluar në rajonin e Odesës. Romë, grupi humanitar Mjekët pa Kufi e kanë kritikuar Italinë për kushtet në qendrat ku mbajnë emigrantët ilegal. Raporti i bazuar në kërkimet e kryera në 21 qendra në mbar Italinë thotë se ato nuk i kanë shërbimet themelore dhe janë burgje në çdo pikpamje. Los Angeles, filmi fantastiko-shkencor Avatar i regjisorit James Cameron dhe ai për luftën në Irak dhe Hurt Locker në regji të ish-gruas së tij Catherine Bigelow kanë fituar nga 9 nominime Oscar. Aktorë më të mirë janë nominuar Jeff Bridges, George Clooney, Morgan Freeman dhe Jeremy Renner, kurse aktore më të mira Sandra Bullock dhe Meryl Streep. Baku, deputetja Azerbejxhanit Elmira Mahmudova ka propozuar që ditëlindja e nënës së presidentit Ilham Aliyev të kremtohet si dita e nënës, njoftoi shërbimi për Azerbejxhanin në Radios Evropa e Lirë. Shumica parlamentare e kanë mbështetur idenë. Ajo ka argumentuar se 8 marsi, i cili daton nga epoka sovjetike, është i tejkaluar, prandaj dita e nënës duhet të kremtohet më 28 prill, në ditëlindjen e Zarifa Aliyeva, nënës së presidentit e cila vdiq në vitin 1985. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Liderët serb të veriut të Kosovës kanë hedhur poshtë strategjinë për integrimin e veriut të hartuar nga qeveria e Kosovës dhe zyrat civile ndërkombëtare. Ata e kanë vlerësuar atë si një përpjekje që përmes ndarjeve dhe presionit psikologjik të krijohet kaos dhe destabilizohet pjesa veriore. Liderët serb të veriut kanë dalë me disa qëndrime, ndër të cilat i bëhet thirrje Serbisë që të miratojë edhe një plan të sajnë për pjesën veriore të Kosovës. Raporti Albana Isufit.
Liderët serb të veriut të Kosovës kanë konstatuar se situata politike dhe e sigurisë në veri dhe më qerë është përkeqësuar, siç kanë thënë, për shkak të rritjes së presioneve ndaj serbëve dhe institucioneve të tyre në Kosovë. Sipas tyre, ky presion po vjen në mënyrë të koordinuar nga disa përfaqësues të NATO-s, Amerikës, një pjesë e vendeve të Bashkimit Evropian dhe shqiptarëve të Prishtinës. Qëndrimet të tilla kanë dalë nga një takim që politikanët serb kanë mbajtur në Zveçan. Strategjia për integrimin e veriut që po hartohet nga qeveria e Kosovës dhe zyrat civile ndërkombëtare ka qenë në thelb të diskutimit.
Najodlučnije je odbacujemo svaku strategiju međunarodne civilne kancelarije objavljenu ili neobjavljenu.
E hedhim poshtë në mënyrë të vendosur çdo strategji të ICO-s të publikuar apo të papublikuar. ICO nuk ka se çfarë kërkon në veri të Kosovës dhe veprimi i saj vetëm sa përkeqëson situatën e sigurisë dhe stabilitetin, tha kryetari i kuvendit komunal të Zveçanit, Dobrosav Dobrić. Qëndrime të tilla vinë një ditë pasi që jashtë quajturi kuvendi komunave dhe vendbanimeve serbe ka hedhur poshtë strategjinë për veriun. Ky organ paralelu bëri thirrje serbëve që të bojkotojnë institucionet kosovare, të mos pranojnë pagën nga buxheti i Kosovës, të mos marrin dokumente personale, si dhe kërkojnë nga të gjitha subjektet politike serbe dhe jo serbe të bojkotojnë zgjedhjet eventuale në veri, të parapara po ashtu me strategjin. Por sot liderët serb drejtuan kërkesa edhe në adresë të qeverisë së Serbisë.
Od vlasti svoje jedine države, države Srbije, zahtevamo da usvoji svoj plan za poboljšanje životnih uslova.
Nga qeveria e Serbisë kërkojmë që të miratojë planin e saj për përmirësimin e kushteve të jetës së qytetarëve të saj në Kosovë, për kthimin e të zhvendosurve dhe përforcimin e të gjitha institucioneve të saj në Kosovë dhe me këtë edhe në veri, tha Dobrosav Dobrić. Serbët e veriut kanë kërkuar nga KFOR-i shkëputjen e raporteve me forcën e sigurisë së Kosovës, ndërsa nga UNMIK-u kanë kërkuar forcimin e misionit në veri. Të gjitha këto qëndrime të serbëve bien ndesh me strategjinë për veriun, e cila parashen ndër të tjera vendosjen e serbëve të veriut në jurisdiksionin e qeverisë së Kosovës e zëvendësimin e rolit të UNMIK-ut pa rezolutë re të Këshillit të Sigurimit. Sipas dokumentit, parashihet edhe formimi i komunës veriore të Mitrovicës përmes zgjedhjeve që do të mbaheshin ka mesi i këtij viti, organizimi i zgjedhjeve lokale në tri komuna tjera veriore të Kosovës, marginalizimi i strukturave paralele, mbyllja e zyrës së UNMIK-ut në veri të Mitrovicës, si dhe forcimi i pranisë EULEX-it në pjesën veriore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Jashtme thonë se janë duke shfrytzuar të gjitha kanalet diplomatike në mënyrë që Kosovën ta njohin sa më shumë shtete. Kurse zyrtarët e partive politike opozitare vazhdojnë të hedhin kritika në drejtim të qeverisë, duke thënë se ajo nuk ka angazhim të duhur sa u takon njohjeve të reja. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Republika e Mauritanisë është vendi i fundit që njohur shtetin e Kosovës, duke quar gështu në 65 numrin e vendeve që kanë njohur pavarësinë e shtetit më të ri. Përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Jashtme pohojnë përpjekjet e vazhdueshme që po bëhen për të shtuar numrin e njohjeve. Zëvendësministrja e Jashtme Vlora Qitaku tregon hollësitë për punën që po bëhen në këtë drejtim.
Ne kemi intensifikuar kontaktet me përfaqësuesit e shteteve që ende nuk e kanë njohur Kosovën dhe ekziston një koordinim jashtëzakonisht i kuqishëm edhe me partnerët tanë ndërkombëtar që numri i njohjeve të shtohet. Ky vit ka filluar mbar, ne tashmë kemi planuar një njohje në këto momente. Por derisa po flasim, ministri jashtë ngjendet në Washington, ku do të ketë takim me përfaqësues të shumë shteteve të cilat janë në prag të marrjes së vendimit për njohjen e Kosovës.
Zonja Gjitaku ndonë se pohon se po shfrytëzohen të gjitha kanalet diplomatike për të bindur shtetet hezituese që ta njohin Kosovën, ajo nuk bën të ditur se me çfarë strategji është duke lobuar Ministria e Punëve të Jashtme.
Unë nuk mund të jap detajet strategjisë sonë të lobimit. Ju e dini që lobimi edhe për nga definicioni është jo formale, para dhe dyta, ne nuk do të zbulojmë detajet strategjisë sonë, sepse ka ndodhur shumë shpesh që kur ka pasur para lajmërime apo njoftime, ato kanë shërbyer si udhëzime për oponentët e pavarësisë së Kosovës për të shkuar dhe bërë presion tek shtetet që të mos marrin vendimin e njohjes.
Por përfaqësuesit e partive opozitare vazhdimisht hedhin kritika në drejtim të qeverisë së Kosovës për shkak të, siç thon ata, mungesës së një strategjie konkrete për të lobuar rreth njohjeve të reja. Antari kryesis Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë:
"Jo, nuk kanë strategji. E tërë strategjia e institucioneve të Kosovës është mbështetën në tek miqtan ndërkombëtar. Ata kanë strategji, po institucionet tona nuk kanë strategji, dhe kjo ka ndikuar që procesi ju fitet shumë ngadalshëm.
Por me këtë mendim nuk pajtohet zonja Qitaku.
Nuk është e vërtetë që nuk ka strategji. Dikush nga opozita mund të mos e di që ka strategji, mirë po strategji ka. Punohet jashtëzakonisht shumë dhe në koordinim të jashtëzakonshëm edhe me partnerët e pavarësisë së Kosovës.
Avni Arifi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se qeveria e Kosovës duhet të angazhohet edhe rreth procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në mënyrë që mendimi eventual i kësaj gjykate rreth shpalljes së pavarësisë së Kosovës të mos ndikojë procesin e njohjeve.
Çka shohemi shumë brengose është se ne nuk shohim asnjë iniciativë të qeverisë që do të jetë orientuar në menaxhimin e rezultatit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ne jemi mësuar nga praktikat e mëhershme që çdo rezultat që japin gjykatat diplomatike serbe ta përvetësoj dhe ta interpretoj si pozitive për ta, kurse kjo mund të ketë pasoja shumë të mëdha në ngadalësimin e procesit të njohjeve.
Të rëndësishme për Kosovën janë vlerësuar njohjet nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian që ende hezitojnë t'u bashkohen 22 anëtarëve tjera të këtij unioni, që tashmë kanë njohur dhe kanë ngritur marrëdhënie diplomatike me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lidhja demokratike e Kosovës dhe lidhja demokratike e Dardanisë mund të jenë pjesë e një bloku të ardhshëm politik që anon nga spektri i djathtë, por tash për tash mbeten dy parti rivale, thonë zyrtarët e këtyre partive. Idetë për ribashkimin e këtyre subjekteve politike sipas zyrtarëve të LDK-s dhe LDD-s mbeten ende vetëm propozime individuale. Kronike Ziadin Gashit.
Zëdhënës i LDK-s Vebi Miftari thotë se LDD-ja e dal nga LDK-ja pas kongresit të fundit të qendror ka program identik me LDK-n. Madje edhe elektorati këtyre dy partive politike, sipas Miftarit, është i konceptit të njëjtë, pasi që mbështetet në filozofinë dhe politikën e presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova.
Ne konsiderojmë se struktura politike e LDD-s është struktura e cila profilin e vet politik e ka ndërtuar në Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe po ashtu që është më rëndësishme programi i LDD-s është krejtësisht i afërt me programin e LDK-s, dhe ne presim që në një skem të rikonfiguruar politike të kemi mundësi më të mëdha bashkëpunime, sidomos me
Thirrjet e lidhjes demokratike drejtuar antarësisë së lidhjes demokratike të Dardanisë për të bashkuar me LDK-n, sekretari përgjithshëm i LDD-s Lulzim Zeneli i sheh si lojra politike. Zeneli thotë se LDK në vazhdimsi ka shantazhuar LDD-n duke aplikuar një luftë speciale ndaj saj.
Ato lojrat e LDK-s vazhdojnë të jenë. Fatbarësisht elektorati i LDD-s e ka kuptuar dhe asnjëherë nuk ka ra prej luftrave të tilla speciale apo shantazheve politike që ki ka adresu në opinion, mirë po në pavarësisht për i kësaj, LDD-ja vazhdon të ketë respekt për elektoratin e LDK-s, që fatkesisht po përjeton momente ju të mira.
LDD-ja në nënvizon Zeneli ka ndërtuar profilin e saj politik dhe mbi këtë bazë të gjitha subjekte tjera politike i konsideron si parti rivale. Ndërkaq, përderisa LDK-ja është në pozitë dhe koalicion qeverisës me PDK-n, Zeneli thot se LDK dhe LDD mbeten dy bota të ndryshme.
Lidhja demokratike e Kosovës është partneri koalicionit qeveritar dhe së bashku me PDK-n vazhdojnë qeverisin vendin, kurse në raport me LDD-n këto dy subjekte politike ndojnë një bot tjetër, duke ditur se ne së parti opozitare kemi qasi kritike ndaj që tha këto zhvillime të nivellit institucional janë PDK dhe LDK.
Duke mos folur vetëm për gjendjen e sotme në spektrin politik, zëdhënës i LDK-sëve Bemi Ftari thotë se në Kosovë mbase duhet pritur rikonfigurim në skenës politike, ku LDK dhe LDD mund të jenë pjesë e një bloku dhe profilit të njëjtë politik që anon ka qendra djathtë.
Mendojmë se është jetike për skenën politike në Kosovë që gradualisht të krijohen bloqe të fuqishme politike dhe këto bloqe të jenë pështetura në parime programore që i afrojnë.
Propozimi i parë për afrim apo ribashkim të LDD-s me LDK-n që i lansuar nga Berim Ramosaj, i cili pasi që nuk arriti të siguronte përkrahjen e strukturave të LDD-s për këtë ide, kaloi vetë tek LDK-ja. Tash së fundit edhe zyrtari tjetër i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Naser Rugova, ka ftuar dy partitë politike që të ulen dhe bisedojnë për afrim me syre duke marrë parasysh konceptin dhe program në njëjtë që kanë. Sidoqoftë, tash për tash në nivelin partijak, kjo çështje nuk është diskutuar dhe mbetet ende vetëm si ide e zyrtarëve të caktuar të dyja partive politike që dikur i përkesnin një subjekti të vetëm politik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pjesëmarrja e Kosovës në marrëveshjen për tregti të lirë të Evropës Qendrore CEFTA si vjet do të vjet në pikpyetje për shkak se Serbia udhëheq presidencën e radhës së këtij asociacioni, thon ekspertë kësaj fushe. Por disa të tjerë pohojnë se një koordinim i UNMIK-ut dhe qeverisë së Kosovës do të krijonte gjasa për pjesëmarrjen e Kosovës në CEFTA. Kronike Bekim Bislimit.
Syprimet Dervisholli, zyrtari për CEFTA në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thotë se gjasat që kjo ministri të merr ftesën nga Serbia për pjesëmarrjen në CEFTA janë të pakta.
Por drejsa Serbia do thotë është vetë bllokuese e këtij procesi, është iniciatore e këtij bllokimi, atëherë nuk e di çfarë më thon, por nëse Serbia është domethënë në një pozicion që neve na dërgon ftesa, ne marrim pjesë sepse jemi palë marrëveshjes, pjesë e CEFTA-s. Ajo që kam më thon sot është që Ministria e Tregtisë vetëm ka biseduar për disa iniciativa për të bënë program për këtë vit, edhe besoj që në një kohë shumë të shkurt do të përfundojë programi dhe do të bëhet i ditur për publikun.
Ndërkaq Besim Beça, kryetar i Jodës Ekonomike të Kosovës, thotë se pjesëmarrja e Kosovës në CEFTA do të jetë mundur nëse UNMIK-u, i cili trajtohet si nënshkrues i CEFTA-s, do të koordinojë punët me qeverinë e Kosovës në mënyrë që të fitojnë përkrahjen e sekretarëve të CEFTA-s, që Kosova të jetë pjesë e zhvillimeve të debateve në aspektin ekonomik, por edhe të eksportojë mallrat në vendet të cilat i kanë vënë blokadë.
Unë mendoj që me çastin mirë fill të organizuar, mes të UNMIK-ut edhe të qeverisë, kjo mund të realizohet sepse mund të gjendet rrugë për plasimin e produkteve tona në tregun në rastin konkret Serbisë të Bosnjës. Sepse gjitha vendet tjera nuk ka shumë probleme në vetëm, dhe mendoj me një qasje kështu shumë konstruktive dhe qasje shumë të koordinuar mirë mes këtyre dy faktorëve tonë mund të gjendet rruga për me hap mundësinë që këto produkte tona të hyjnë në tregun, edhe në tregun e Serbisë ose në tregun e Bosnjës.
Ndryshe vitin ardhshëm pritet që Kosova ta merr udhëheqjen e presidencës së radhës të CEFTA-s. Zonja Dervisholli thotë se pavarësisht vështirësive me të cilat aktualisht po ballafaqohet Kosova për shkak të bllokadës së Serbisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës, institucionet e saj janë të ditura për udhëheqjen e presidencës së radhës të CEFTA-s.
Për këto 3 vite marrëveshja e CEFTA-s i ka përgatitur institucionet kosovare, në këtë rast edhe Ministrinë e Tregtisë si udhëhecë e kësaj marrëveshje, dhe mund të them në këtë bindje që Kosova dhe Ministria e Tregtisë në këtë rast ka kuadrat mjaftueshme për të udhëhecë me CEFTA-n vitin tashëm, dhe besoj që Kosova do të jetë udhëhecë në vitin 2019.
Por zoti Beça shpreh skeptik lidhur me mundësinë e marrjes së udhëheqjes së radhës së presidencës të CEFTA-s nga Kosova.
Mendoj që nëse neve nuk gjejmë formë për të qenë në mënyrë të mirëfill të pjesë e zhvillimit të CEFTA-s dhe kontributit të CEFTA-s, sigurisht ka më vonë pikë shumë më dhe presidenta e radhës nga ana e Kosovës. Rruga më e mirë është ne do të thotë si shtet me rezultalizu pozicionin tonë në CEFTA edhe me qenë sa më funksional në mënyrë që do të thotë pjesën e obligimit tonë që duhet në marka Shqipërisë kontrollore nga karshi vendeve shqipe dhe të rajonit që jemi kompetent në këtë fushë.
Sidoqoftë, përkundër faktit se Kosova është nënshkruese e CEFTA-s, tashë një vit produkteve të saj vendore është vënë embargo nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, ndërkohë që kjo embargo nuk është arritur të zhbllokohet nga qeveria e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët e ekonomisë thonë se nuk ka shumë alternativa për të pasur zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Kosovë pa hyrë në borxhet e jashtme. Ata thonë se duhet pasur kujdes me shumën e borxheve në mënyrë që të mos ngarkohet së tepërmi arka shtetërore. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Berat Rukiqi thekson se krahas zbatimit të ligjit për borxhet publike, duhet të bëhen edhe reforma tjera si në çështje fiskale, ashtu edhe në çështje të politikës monetare.
Ligjen ndihmon tregun financiar të Kosovës ligjit kryot mundësia e krijimit të instrumenteve të reja financiare, instrumenteve të borxhit, para se gjitha është bonove të thesare, cilat janë instrumente me një kamot shumë të ulët, dhe gjitha subjektet që janë pjesë e tregut financiar, qofshin ndërmarrit, qofshin qytetarit, qofshin qeveria, mujnë me hina aranzhmane dhe transakcionet e dy anshme, cilat janë shumë më të lira se sa kredit dhe forma tjera të pamarrjes dhe vallëdhënies.
Duke e quajtur ligjin për borxhe publike të një rëndësie të madhe për zhvillimin ekonomik dhe social të një vendi, eksperti çështjeve ekonomike Berim Ramosaj thotë se ky ligj do t'i mundëson funksionim normal shtetit të Kosovës.
Unë mendoj se është një ndër ligjet më të domosdoshme që u ka dashur Kosovës, sepse tek e fundi Kosova, nëse don të zhvillohet si shtet, edhe ajo duhet të llogarisë se nuk ka aftësi monetare as financiare të financojë vetë zhvillimin.
Ligji për borxhet publike që e rregullon çështjen e borxheve në përgjithësi është aprovuar në fund të dhjetorit të vitit të kaluar. Qëllimi i këtij ligji është t'i japë Republikës së Kosovës të drejtën për të huazuar para, për të dhënë garanci për hua, për të paguar shpenzimet për marrjen e borxhit dhe për të paguar kryegjan dhe interesin e borxheve të saj shtetërore. Pa këtë ligj, Kosova deri më tani, sipas profesor Ramosaj, ka qenë hendikepuar në aspektin e zhvillimit real të vendit. Ai thekson se hyrja në borxhe shtetërore është mënyra e vetme financimit të projekteve madhore të qeverisë së Kosovës.
Nuk duhet të shohim hyrjen në marrëdhënie huamarrëse dhe huadhënëse si diçka e dëmshme. Përkundrazi, veç që duhet na të jemi më fleksibël, duhet të dimë sa kemi aftësi që të hyjmë në borxhe, ashtu që shkolla e riskut në aspektin e huamarrjes me institucionet financiare ndërkombëtare mos të kalon mundësitë tona të gjenerimit të mjeteve vetanake nga brutoprodukti vendor respektivisht nga rritja ekonomike.
Ndërkohë eksperti çështjeve ekonomike Berat Rukiçi thotë se përmes borxhit publik do të mund të financohen projekte të cilat do të ndihmojnë zhvillimin ekonomik të vendit.
Të gjitha projektet që do të financohen nga qeveria përmes borxhit publik duhet të jenë prioritet projekte që kanë karakter zhvillimor dhe pasgjatë të qëndrueshëm dhe që rrisin produktivitetin e ekonomisë. E jo projekte cilat adresojnë çështje ad hoc apo çështje që janë për interesa të politikës ditore.
Shpresat më të mëdha të autoriteteve kosovare për të financuar projektet e parapara mbeten te Banka Botërore dhe institucionet e tjera financiare të afërta me të. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radhën e ka një kronik nga Shkupi. Maqedonia po përgatitet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, thon analistët politik duke komentuar rigrupimet e partive politike opozitare. Në këtë grup, sipas tyre, nuk do të përfshihen partitë opozitare shqiptare për shkak të përçarjeve, por edhe të konceptit të opozitës maqedonase. Kronikë e Isuf Kadriut.
Formimi i koalicionit të gjerë mes partive opozitare maqedonase, sipas analistit Artan Sadiku, është sinjal i qartë se Maqedonia po përgatitet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Këtë zyrtarisht askush nuk e pohon përveç opozitës, e cila dje haptazi i bëri thirrje kryeministrit Nikola Gruevski të publikoj datën e mbajtjes së tyre. Ndërkohë edhe partitë në pushtet, në veçantë ajo maqedonase VMRO DPMN, heshtazi punon për zgjedhjet e parakoshme parlamentare për të marrë edhe një mandat qeveritar.
Sado që kryeministri deklaron që nuk do të ketë zgjedhje, edhe gjithashtu nga partnerët e tij të BDI deklaron që nuk ka nevojë për zgjedhje për shkak se kanë shumicë komode në parlament për të mbajtur qeverin, mirë po, mendoj që qeveria në fund të fundit do të vendosë për zgjedhjet e parakoshme, që ta shputon deri diku atë shumicë që e ka për momentin e tanishëm.
Deklaroi analisti Artan Sadiku. Edhe analistët maqedonas besojnë se lëvizjet e fundit qofshin në blokun opozitar, apo tek ato në partitë në pushtet, flasin se zgjedhjet janë të pashmangshme për shkak të presioneve që po i bëhen qeverisë, për shkak të shumë çështjeve të pasgjithura, por edhe frikës së saj për fillimin e rënjes së besueshmërisë që shihet edhe nga hulumtimet e fundit të opinionit publik.
Okupimet në opozicion të znak dikë çështë që sulmuar në Republikën e Maqedonisë.
Rigrupimi i opozitës është sinjal se diçka po ndodh në Maqedoni dhe se nuk janë të pabaza paralajmërimet se ndoshta përgatiten për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, deklaroi Jan Kulovski. Por sa koalicioni i promovuar mes së partive opozitare do të arritë të bëjë ballë pushtetit absolut të kryeministrit Gruevski, analisti Artan Sadiku nuk është edhe aq optimist.
Mendoj që me kujdes duhet shihet ky blok që ndjehu ndërtua, për shkak se në bloku ndjehen kish parti edhe të cilat asnjëherë s'kanë qenë parti parlamentare, edhe ndoshta kjo tregon që është vetëm një ndërmarrje e LSDM-s pa ndonjë pjesëmarrje shumë gjerë të opozitës në Maqedoni.
Lideri i Lidhjes Socialdemokrate Branko Crvenkovski tha se bloku opozitar është i hapur edhe për partitë shqiptare, qofshin ato në pushtet apo opozitë.
Arsye parë është që do ta humbin subjektivitetin e vet si parti shqiptare brenda këtij bloku opozitar, i cili u thiqet për një parti shumë madhe të fuqishme opozitare siç është LSDM-ja, dhe ndepa mëse ndërtuar strategjinë opozitare, këtë blok opozitar të duhet të bën koncesione dhe të bën negociata të brendshme tani me një partner shqiptar në këtë blok opozitar.
Si pas adikut varianti më i mundshëm do të ishte që koalicionit opozitar Macedonas të bashkanditet partia shqiptare që tani është në pushtet BDI-a, por vetëm pas shpalljes së zgjedhjeve parlamentare. Ndërsa duke marrë parasysh faktin e kontradiktave të thella mes vetë partive shqiptare në opozitë, analistët përjashtojnë çdo mundësi për bashkimin e tyre në një blok ashtu siç bëri djeles së DM-ja me 13 parti të vogla opozitare maqedonase. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Presidenti amerikan Barack Obama e ka paraqitur buxhetin e tij për vitin e ardhshëm fiskal në shumë prej 3.800 miliard dollarësh. Buxheti për të cilin tash duhet të diskutohet në Kongres parashesh shpenzim më të madh për 1.660 miliard dollar më tepër se sa që janë të ardhurat në taksat. Në buxhet parashihen edhe rritje të shpenzimeve për Irakun, Afganistanin dhe Pakistanin. Nga Washingtoni raporton korrespondentja e radios Evropa e Lirë Heather Mehir.
Presidenti Barack Obama e ka shpallur planin për buxhet në shumë prej 3.800 miliarda dolarësh për vitin ardhshëm fiskal, sipas të cilit të borxhi kombëtar do të rritet me shpenzime që kanë për qëllim daljen e ekonomisë nga kriza dhe zgjidhjen e çështjes së papunësisë së lartë. Buxheti Obama për vitin fiskal 2011, që tash duhet të shqyrtohet në Kongres, parashëh shpenzimin e 1.660 miliardë dollarësh më tepër se sa që janë të ardhurat nga taksat. Për krahasim, propozim buxheti për këtë vit është 3.800 miliardë dollarë. Ai i vitit të kaluar ishte 3.700, ndërsa buxheti i fundit i George Bushit ishte 3.500 miliardë dollar. Lidhur me buxhetin e tij, presidenti Obama tha:
"It's a budget that reflects the serious challenges facing the country."
Është buxhet që reflekton sfidat serioze me të cilat ballafaqohet vendi. Ne jemi në luftë. Ekonomia jonë i humbi 7 milion vende të punës gjatë 2 viteve të fundit dhe qeveria jonë është të thellë në borxhe, pas asaj që mund të përshkruhet vetëm si shpenzim i pamatur dhe i tepruar, tha Barack Obama. Për borxhin e lartë të kombëtar, Obama e fajsoi paraardhësin e tij në shtëpinë e bardhë dhe përbërjen e kaluar të Kongresit, për të cilin tha se ka autorizuar shpenzime të reja pa treguar se si do të mbulohen ato. Gjatë të kursit të 10 viteve të kaluara, administrata e mëparshme dhe Kongresi i mëparshëm kanë krijuar një program të ri të shtrejtë të barrave, e kanë miratuar uljen masive të taksave për të pasurit dhe kanë krijuar dy lufta papaguar për asnjërin prej tyre. E gjithë kjo ishte ngarkuar nga recesioni dhe rritja e çmimit të kujdesit shëndetësor, tha Barack Obama. Plani Obama i nda në 100 miliardë për ta luftuar shkallën më të lartë se 10% të papunësisë. Të hollat do të shkojnë për stimulime tatimore për bizneset që marrin punëtor, për investime në energji me teknologji të gjelbër, për të ndikuar në rritjen e vendeve të reja të punës dhe për projekte masive për përmirësime të rrugëve dhe urave në Shtetet e Bashkuara, në të cilat do të punësohen mijëra vet. Presidenti amerikan tha se sikur miliona familje të Amerikës, Washingtoni po ashtu duhet ta shtrëngojë rripin për të reflektuar realitetin ekonomik. Është koha që Washingtoni të mbajë standardet e njëjta, të cilat të mbajnë familjet dhe bizneset. Është koha ta shpëtojmë atë që mundemi, të shpenzojmë atë që duhet dhe edhe njëherë të jetojmë sipas mënyrës sonë, tha Barack Obama. Por nuk do të ketë shtrëngim të rripit në Departamentin e Shtetit dhe në atë të mbrojtjes. Obama ka kërkuar 192 miliard dollar për shpenzime të luftës, pjesa më e madhe e të cilave do të shfrytëzohet për ushtri dhe për çështje civile në Afganistan. Buxheti i Departamentit të Mbrojtjes është rritur për 3.4% ose për 18 miliardë në krahasim me vitin e kaluar.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Marrëdhëniet Kosovë-Turqi vlerësohen të shkëlqyeshme në Ankara nga presidentët CDU dhe GYL. Liderët e serbëve të veriut të Kosovës hedhin poshtë strategjinë për integrimin e pjesës veriore të vendit. 18.000 trupat e para amerikane do të mbërrin në Afganistan nga fundi i pranverës. Filmat Avatar dhe The Hurt Locker fitojnë nga 9 nominime Oscar. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.